Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas i sutra se odlučuje hoće li biti proglašena epidemija novog gripa u Srbiji. Sukobili se ratni brodovi Severne i Južne Koreje u Žutom moru. Simboličnim rušenjem domino zida završene proslave u Berlinu 20-godišnjice pada Berlinskog zida. Danas oblačno sa kišom i toplo do 13 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koliko su ostvarene očekivanja od pada Berlinskog zida do danas, Jerzy Pehet, Havelov savjetnik tokom 90-ih.
Svakako da je moglo da se učini mnogo više, ali treba imati u vidu da su sve zemlje u tranziciji, naročito one koje su postale članice Evropske unije, sprovele mnoge reforme.
Na Međunarodni dan borbe protiv fašizma policija se suprotstavila grupi antifašista u njihovoj nameri da se prošetaju ispred zgrade državnog parlamenta.
Vi nemate ni jedan zakonski osnov da ovo radite danas.
Zakon je zabranio okupljanje.
Ali mi se ne okupljamo. Mi se ne okupljamo, mi prolazimo.
Vidite jedno...
Antifa. Čućete i kako je režiser Emir Kusturica prekinuo intervju sa novinarom Hrta.
Ne mogu, pošto forsirate...
Evo, možemo i ustašati.
Nećemo, zato što vi u stvari, da vam kažem, neću ovaj razgovor uopšte završiti. Gledajte.
U moju kuću se ušli kao ispitivač. Kao ispitivač, završili smo priču.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radna grupa za praćenje novog gripa danas i sutra razmatra situaciju oko novog gripa, nakon čega bi mogla da predloži proglašenje epidemije. Članovi će razmatrati izveštaje iz svih regiona na osnovu kojih će biti procenjeno da li su za sprečavanje širenja u ovom trenutku potrebne vanredne mere. Preduzete mere ne moraju da važe za područje čitave zemlje, već mogu da se primenjuju samo u najrizičnim okruzima. 9 okruga je za sada prijavilo epidemije. O tome za naš jutarnji program govori član radne grupe dr. Veljko Đerković.
Pa na današnjem sastanku posebne radne grupe za primjenu plana za sprečavanje pandemije, glavna znači analitika će se vršiti o svim prijavljenim slučajevima, o znači kretanju broja obolelih, incidencije bolesti, znači širenju geografskoj distribuciji, naravno o broju i procentu teških slučajeva, umrlih slučajeva. To je jedna veoma detaljna analitika aktualne situacije na teritoriji cele Republike Srbije i Vojvodine, i u tom smislu to je nešto što praktično je podloga da se donese odluka, da se predloži proglašenje, odnosno da se da predlog institutu BATU, da on da predlog ministru zdravlja koji svojom rešenjem proglašava epidemiju. To su veoma analitičke i studiozne praktično procene koje se na bazi svih relevantnih pokazatelja koje imamo, koji su pristizali obilni, oni su u našoj referentnoj ustanovi.
Šta će značiti ukoliko bude doneta odluka o epidemiji? Da li će to promeniti naš svakodnevni život?
Pa, u principu će svakodnevni život biti isti kao i danas. Tom razlikom što će se mere koje se budu donosile biti, da kažemo, direktno primenjive. Znači, jednostavno, one će se primenjivati ili na teritoriji cele Republike, ili na teritoriji okruga, distrikta gde je intenzitet jači, geografski zakačen. Možda se neće primenjivati na nekim ruralnim i ostalim područjima gde nema svrhe. Ovo što je jako bitno, ovo što sam malo pre rekao, jeste da se proceni i kada koje mere stupaju na snagu i koliko one traje. I to nije stvar sad po zakucama, nego stvar koja se donosi za određeni period, pa sam situacije se ili neke mere skidaju, neke se ponovo donose. Znači, to je stvar kako bude tekla sama pandemija, odnosno sam epidemijski proces, i to je nešto što je u smislu doneta odluka, proglašena epidemija, ali same mere, da će se zatvoriti prepisi, da će se zatvoriti škole, da neće, zato smo dali predlog da se posete bolnicama smanje i zaustave, da su već one već sadrže praktično u tom delu, da će se i za koje vreme te sve mere sprovoditi, velika okupljena i ostalo, to će se zavisiti od pokazatelja, to su precizni pokazatelji.
Član radne grupe za praćenje novog gripa, dr. Veljko Đerković za Radio Slobodna Evropa. A prve doze vakcine protiv novog gripa stižu polovinom decembra. Branislav Tiodorović, predsjednik Komisije za nabavku vakcina, kaže da će prvo biti vakcinisane sve osobe sa hroničnim oboljenjima, trudnice i deca uz odobrenje njihovih lekara, zatim zdravstveni radnici i zaposleni u javnim službama. Međutim, neće svi smeti da prima ovu vakcinu.
S obzirom da se radi na embrionima jajeta, ne bi trebalo da je prime, ne bi smeli da je prime oni koji su alergični na jaja, kokošije meso i perje, kao što je to i sa ovom vakcinom inače za obični, kako narod to zove, sezonski grip. Na osnovu iskustava onih zemalja koje su počele pre mesec dana da vakcinišu, to su Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Velika Britanija, Švedska, koja je možda najviše u Evropi odmakla sa vakcinacijom, Nemačka, može se reći da za sada nisu zabeležene neke izuzetno važne postvakcinalne reakcije, osim onih uobičajenih koje su tipa bola ili otoka malo na ruci, bola u ruci, možda ponekad kod nekih osjetljivih osoba povišene temperature.
Od posljedica virusa H1N1 u Hrvatskoj umro još jedan pacijent, što je drugi smrtni slučaj u toj zemlji. Nekoliko stotina građana učestvovalo je u šetnji u Beogradu povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma u organizaciji pokreta Antifa u akciji. Cilj antifašističkog marša je, kako su saopštili organizatori, solidarisanje sa najugroženijim grupacijama kao što su Romi, LGBT osobe i radnici koji ostaju bez posla. Šetnja je protekla bez incidenata, a za bezbednost se brinulo 200 policajaca. Ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak izjavio je da postoje razlozi za oprezni optimizam u vezi sa mogućnošću skorog odmrzavanja prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i Evropske unije. Mislim da ima pozitivnih pomaka i svi sada očekuju najnoviji izveštaj glavnog tužioca Serža Bramerca. Mislim da ima nekih razloga za oprezni optimizam, rekao je Lajčak u intervjuu za Večernje novosti. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova saopštilo je da je Novi Zeland priznao nezavisnost Kosova. Novi Zeland je 63. zemlja koja je priznala Kosovo. Makedonska policija saopštila je da je uhapsila jednu osobu osumnjičenu za ubistvo 4 starije žene. 28-godišnji narkoman pokušao je da ubije još 3 žene pre nego što je uhapšen. Vesti iz sveta. Ratni brodovi Severne i Južne Koreje sukobili su se u Žutom moru u graničnom pojasu između dve države. Kako je javila južnokorejska agencija Yonhap, do sukoba je došlo kada je severnokorejski brod prešao pomorsku granicu između dve zemlje u blizini ostrva Paeongdo, a južnokorejski na to ispalio hice upozorenja. Portparol ministarstva odbrane u Seulu saopštio je da je posle toga posada severnokorejskog plovila uzvratila, a da prema prvim izveštajima u razmeni vatre koja je potom usledila, njihova strana nije imala gubitaka, dok je ratni brod severnog suseda pretrpeo oštećenja. Simboličnim rušenjem zida izgrađenog od džinovskih domino ploča koje su oslikali između Potsdamskog trga i Bradensburške kapije u Berlinu i postavili đaci nemačkih škola, sinoć je završena svečanost obeležavanja 20-godišnjice pada Berlinskog zida. Zajedno smo srušili gvozdenu zavesu i iz toga izrasta snaga za 21. vek, rekla je tada nemačka kancelarka Angela Merkel.
Die Einheit unseres Landes wäre unsere Nachbarn.
Ujedinjenje Nemačke bilo je nezamislivo bez suseda iz centralne i istočne Evrope. Zbog toga mi jesmo i ostaćemo im zahvalni iz dna naših srca. Američki državni sekretar Hillary Clinton pohvalila istočne Nemce koji su bili uzeli sudbinu u svoje ruke.
And tonight we remember.
I večeras mi se sećamo Nemaca sa obe strane zida, ali posebno Nemaca na istoku koji su ustali i konačno bili u mogućnosti da kažu ne više, sloboda je naše pravo, stečeno rođenjem i mi ćemo je uzeti u naše ruke. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je da je uloga Sovjetskog saveza u tom periodu bila odlučujuća za krah komunizma. Želim da kažem ovdje u Berlinu da se svi mi nadamo da smo napustili period konfrontacije iz prošlosti. Tranzicija ka multipolarnom svetu je veoma važna za većinu zemalja, za sve zemlje u Europi i u celom svetu. U sedištu misija Francuske, Uzbekistana i Austrije u Njujorku juče posle podne stigle su koverte sa sumnjivim prahom, saopštila je gradska policija. Još nije poznato o kakvom prahu je reč. Generalna skupština Ujedinjenih nacija zaključila je da su predsjednički izbori u Afganistanu održani u avgustu bili korektni i ispravni. U rezoluciji koja je usvojena jednoglasno od ponovo izabranog predsjednika Hamida Karzaija i vlada Afganistana, traži se da ojačaju vladavinu zakona, demokratski proces, borbu protiv korupcije i da ubrzaju reformu pravosuđa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo započinjemo situacijom sa novim gripom u Srbiji. Dobavljač za vakcine je izabran juče na tenderu, vakcine stižu polovinom decembra, novi slučajevi se i dalje beleže, o tome više u prilogu Branke Trivić.
U utorak bi mogla biti doneta odluka o tome da li će na čitavoj teritoriji zemlje biti proglašena epidemija, što se već dogodilo u nekoliko gradova, kao što su Užice, Požega, Kraljevo, Čačak, u Južnobačkom okrugu i u školama u Nišu. Epidemiolog i član radne grupe za praćenje pandemije Branislav Tiodorović.
Ukupno ima 254 potvrđenih slučajeva zaražavanja novim tipom gripa AH1N1. Daleko je veći broj onih koji su oboleli, preboleli grip i oni koji sada bolju. Ta procena se kreće čak i na više desetina hiljada osoba, ali samo se radi o lakim kliničkim oblicima.
Branislava Tiodorovića pitamo da li će biti proglašena epidemija novog gripa na čitavoj teritoriji Srbije.
Na sutrašnjem sastanku radne grupe za pandemiju gripa verovatno će biti ocenjena i procenjena epidemiološka situacija i upućen predlog Republičkom institutu za javno zdravlje da ministru zdravlja uputi predlog kojim će on proglasiti epidemiju. Proglašenje epidemije je najznačajniji iz razloga što ćemo dakle imati onda ceo državni sistem uključen u suzbijanje epidemije kroz angažovanje svih materijalnih, ljudskih i financijskih resursa.
Na tenderu za vakcinu protiv gripa AH1N1 pobedila je švajcarska farmaceutska kompanija Novartis, čija ponuda je bila jedina ispravna od ukupno tri. Ona je Srbiji ponudila 3 miliona vakcina protiv novog gripa za 799 dinara po dozi, pri čemu bi prvih 500.000 doza vakcine kompanija dostavila za 25 dana po potpisivanju ugovora, a preostalu količinu od 2,5 miliona tek sredinom marta. Vladimir Marković, komercijalni direktor Jugohemije farmacije, zvaničnog zastupnika Novartisa u Srbiji, uveren je u kvalitet vakcine švajcarskog proizvođača.
U ovog momenta sigurno nudimo najsigurniju vakcinu koja je najviše, ako ništa drugo, data, znači 42 miliona stanovnika Evrope primila ovu vakcinu bez nuspojava, tako da mislim da Jugohemija farmacija uspjela da dobije izuzetno nisku cenu s obzirom na količinu koja je vjerojatno jedna od najmanjih u regionu.
Doktorku Milenu Janković, pomoćnicu direktora urgentnog centra u Beogradu, pitamo šta misli o ovom postupku izbora.
Ako se među proizvođačima vakcine pojavio samo jedan, onda mi nemamo drugog izbora. Taj jedan, Novartis, ako oni kažu da mogu 25 dana po sklapanju ugovora da isporuče toliko i toliko, a ostalo kraj marta, tu nastupa problem. Po mom mišljenju, naravno ja nisam stručnjak za tu vrstu oboljenja, ali s obzirom na predviđanja naših epidemiologa, mi imamo naš nekakav vrh, kad bi bilo najpoželjnije primiti vakcinu. Građani očekuju vakcinu da prime što pre, a koliko znam, u javnosti je izneto da će neki primiti možda krajem decembra, a da li radi smirivanja građanstva ili ne, rečeno je ostali u januaru.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U U nastavku obeležavanju dana borbe protiv fašizma, no pre toga na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Danas i sutra se odlučuje hoće li biti proglašena epidemija novog gripa u Srbiji. Sukobili se ratni brodovi Severne i Južne Koreje u Žutom moru. Simboličnim rušenjem domino zida završene proslavu u Berlinu 20-godišnjice pada Berlinskog zida. Danas oblačno sa kišom i toplo do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Međunarodni dan borbe protiv fašizma srpska policija nije dopustila grupi antifašista da se prošetaju platom ispred Doma Narodne skupštine jer je bilo u toku zasedanje. Skup nazvan Solidarno protiv fašizma održan je na trgu Nikole Pašića. Kako prenosi Miloš Teodorović, mučni osjećaj ostavilo je ne samo to što su se političari uglavnom distancirali od antifašista, nego što i na samim skupovima nije prisustvovao posebno velik broj ljudi, iako su građani Srbije, koliko pre nešto više od mjesec dana, bili suočeni sa eskalacijom nasilja izazvanom delovanjem ekstremističkih grupa.
Ulicama ovog grada nam ne možete zabraniti, mi smo prijavile, ima nedelju dana.
Natezanje uglavnom pripadnika nevladine organizacije Žene u crnom i policajaca potrajalo je barem 40 minuta.
Molim vas, mi samo hoćemo da idemo našim gradom i nećemo nikog uznemiravati.
Ovim rečima predsjednica Žena u crnom Staša Zajević pokušala je da objasni očigledno pretpostavljenom policajcu Markoviću, prezime se moglo pročitati sa pločice koju je nosio na grudima, da ne postoji razlog koji može opravdati sprečavanje mirovnih i antifašističkih aktivista da se slobodno šetaju gradom.
Predsjednik Republike je također obećao da će poštovati zakon. Molim vas, mi idemo.
Na sva uveravanja odgovoreno je tvrdnjom da u skupštini zasedaju poslanici te da okupljanja zbog toga nisu dopuštena. U koškanju sa policajcima koji su se uhvatili za ruke i postupajući po naredbi da spreče šetnju formirali kordon, jedna osoba je pala na beton, ali na sreću nije se ozbiljnije povredila.
U ime toga ja vas molim samo po prijavi skupa idemo dalje.
Kompromis je ipak pronađen.
Utičemo ovdje da pređete, negdje gdje ova fontana sa strane zelena površina.
Saobraćaj na trenutak bio zaustavljen u centru grada kako bi 30 antifašista prešlo ulicu i prošetalo se uz pokliče.
Antifa, antifa, antifašiskinja ja, antifa, antifa, antifa.
Do spomenika Nikoli Pašiću gde su ih čekali predstavnici udruženja Antifašisti i Antifašistkinje. Njih nekoliko stotina. To što ih prolaznici nezainteresovano posmatraju nije im zasmetalo.
To samo pokazuje kako je stanje ovo društvo danas.
Problem je u tome što se većina ljudi identifikuje u smislu ako je to antifašizam, da je to isto i titoizam.
To je u stvari najveći problem. Fašisti sami po sebi nikada sami po sebi nisu problem. Oni su uvek manjina, ali je problem što je većina nespremna da reaguje na nasilnu manjinu.
Da, bilo bi fantastično da ovdje ima normalne građane. Bilo bi fantastično da ovdje ima običnih ljudi koji kao su čuli za ovo, ali budući da nema nikakve realno medijske kampanje, da nema mogućnosti za tako nešto, nema mogućnosti da se čuje bilo šta u vestima.
Incidenti koji su se događali pod prozorima Skupštine Srbije nisu podstakli niti jednog političara da se pridruže demonstrantima.
Mislim da oni ovdje ne očekuju svoju promociju kao što su dolazili da se slikaju kod spomenika kad smo polagali cveće Francuzu koga smo ovdje mučki ubili. Tad je bila njihova politička promocija, venci i sve ostalo. Ovdje vjerojatno to ne očekuju, gospoda.
Iskreno mislim da je generalno za politiku dobro ono što se desilo po meni u posljednjih 10 godina, da svi budemo međusobno sukupljeni. Da se što više mrzimo međusobno i da što više gubimo fokus u tome ko nam je kriv što smo sada ovako jadni i bedni.
Može li se nezainteresovanost političke elite za odbranu vrednosti koje savremeni svet baštini od 45. godine smatrati njenim političkim stavom pa i razlogom koji je pogodovao jačanju fašističkih pokreta u Srbiji? O tome za naš program govori sociolog iz Centra za razvoj civilnog društva Vladimir Ilić.
Pominje se političke elite kao da su one homogene. One su vrlo heterogene i mahom ih na okupu drži bojazan da će ispustiti vlast iz ruku. Paradoksalno, još najodlučniji protiv fašista su izgleda SPS-ovci, bez obzira na njihovu strašnu politiku iz 90. godina.
Kako bismo objasnili taj paradoks?
Dodvoravanje segmentu biračkog tela koji za njih mahom glasa. Partizani oni koji su u novi način napredovali u vreme nasilne komunističke modernizacije od 45. do 90.
Antifašisti u centru Beograda nisu međutim samo podsjećali na zla koja su fašisti sa sobom ostavili u Srbiji. Horski deo njih podsjećao i na ne tako davne ovdašnje zločine dajući im upravo fašistički predznak, onaj koji se mnogi ovdašnji političari ustručavaju da koriste u etiketiranju politike iz 90-ih.
Negiranje genocida u Srebrenici.
Kažnjive!
Masovne grobnice Miloševićevog režima.
Otkrijte!
Konfuzija koja prati javni život u Srbiji može važiti za sva polja, tako da se ujednačen stav prema fašizmu ne očekuje baš kao ni o bilo kom drugom pitanju. Vladimir Ilić.
Ne usuđujem se da pravim bilo kakve prognoze. Neobično mi je da će danas biti skupova nevladinih organizacija, skupova antifašističkih udruženja i akademije na kojoj će govori Vuk Jeremić u Narodnom pozorištu.
Na skupu koji povodom dana borbe protiv fašizma organizuje vlada Srbije.
I to Jeremić koji nam je pre par dana objasnio Turskoj nije mesto u Evropi. Što nipošto nije fašisoidna izjava, ali jeste ekskluzivistička izjava. Hoću kažem da je i naš antifašizam toliko razuđen da ne bi se sudio pravim bilo kakve pouzdanije procene.
Ipak, ako ništa drugo, sve daje osnova za prognozu da će sudovi u Srbiji nastaviti rehabilitaciju onih koji su sa razlogom ili bez osuđivani kao kolaboracionisti. Poslednji potez te vrste o kome se ni stručna javnost nije saglasila bila je rehabilitacija Dragiše Cvetkovića. Jasno je da se nova istorija često i izuzetno nekritički piše, a da istovremeno društvo nema taj mehanizam koji bi obezbedio da se mnoge jezive istine iz prošlosti ne samo sačuvaju od zaborava, nego da budu i pouka za one koji dolaze. Da je tako, proverili smo pored jednog spomenika u centru Beograda na Terazijama.
Znaš koji je ovo spomenik?
Ne znam, stvarno.
Ni ne pretpostavljaš?
Nikako.
Ne znam.
Pojma ne. Ne znam. Kome?
Radi se o spomeniku građanima Srbije, antifašistima koje su fašisti baš na mestu gde je spomenik postavljen 1941. godine obesili u samom centru grada. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A ovaj spomenik je od sinoć osvetljen i isti dan koji se obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma, to je i dan pada Berlinskog zida. Od tog trenutka, od pada Berlinskog zida do danas, mnoga očekivanja su ostvarena, no mnoga i nisu. Istraživali smo koliko su demokratski procesi uneli promene u društva koja su živela iza gvozdene zavese, pripremio Dragan Štavljanin.
Rušenje Berlinskog zida 9. novembra 1989. godine označio je kraj jedne istorijske epohe i pobudio nadu mnogih da blokovska podela sveta, siromaštvo i represija definitivno pripadaju istoriji, a da čovečanstvu predstoji mnogo svetlija budućnost. Iako je ostvaren veliki progres 20 godina kasnije, mnoge su nade izneverene. Padom Berlinskog zida, potom plišanom revolucijom u Pragu i na kraju krvavim događajima u Rumuniji u kojima je zbačen Čaušesku, krahirali su socijalistički režimi, a nestale su i dve zemlje, Sovjetski savez i Jugoslavija. Gorbačov je želeo reforme socijalističkog sistema. Postavlja se pitanje da je znao da će socijalizam kao projekat propasti, uključujući raspad Sovjetskog saveza, da li bi se odlučio za promjene. U nedavnom intervju Radiju Slobodna Evropa ovako je prokomentarisao događaje od pre više od 20 godina.
Ja kao politik lično proigrao bitku tu.
Kao političar ja sam lično izgubio bitku za perestrojku. Ali proces perestrojke, spoljna politika, novi način razmišljanja je bez dileme pobedio, odneo veliku pobedu. Za Rusiju u tom smislu nema povratka u nazad.
I to što proizašlo u Rusiji, obratno oružje ne bude vrata.
Međutim, s obzirom na veliko nezadovoljstvo građana, pitanje je da li bi bilo glasnosti i perestrojke i da se nije pojavio Gorbačov. O tome Ross Johnson sa Hooverovog instituta za Radio Slobodna Evropa kaže.
Smatram da su društvene snage u velikoj mjeri tražile reforme krajem 80-ih. Komunistička partija gubila je snagu, isticao joj je rok trajanja, gubila je sposobnost da ostane na vlasti. Mnogo prije tog vremena počela je da gubi povjerenje građana. Socijalističke zemlje bile su istovremeno u velikim ekonomskim problemima. S druge strane, jačala je svijest građana koji su se samo organizovali. Klasičan primjer je pokret Solidarnost u Poljskoj.
Pitanje je da li bi upotreba represivnih mjera odložila taj proces ili bi to bilo kontraproduktivno. Ross Johnson ističe.
Možda bi to odložilo reforme, ali su one prije ili kasnije bile neizbježne. Čak i da nije bilo Gorbačova, ne mislim da bi neko drugi u Sovjetskom savezu bio spreman da interveniše kao u Mađarskoj 1956. ili u Čekoslovačkoj 1968. Gorbačov je ubrzao proces, mada je čitav proces otišao dalje nego što je on prvobitno planirao. Međutim, to je bilo neizbježno. Nije bila moguća reforma socijalističkog sistema tako da postane održiv. Početak reformisanja socijalizma značio je i njegov kraj. To se napokon i desilo.
Jerzy Pehet, okon 90. godina savjetnik tadašnjeg češkog predsjednika Václava Havela, a sada dekan Njujorškog univerziteta u Pragu, kaže za naš program da su očekivanja bila nerealna.
Svakako da je moglo da se učini mnogo više, ali treba imati u vidu da su sve zemlje u tranziciji, naročito one koje su postale članice Europske unije, sprovele mnoge reforme. Naravno, kapaciteti nisu neograničeni i nije moguće u tako kratkom vremenskom periodu promijeniti sve što je potrebno. Treba imati u vidu da demokratski sistem ima dve dimenzije. Jedna je institucionalna i ona je brzo modernizowana uz pomoć Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija. Druga dimenzija je politička kultura, tačnije kako se ljudi osjećaju, odnosno da li se ponašaju i deluju kao demokrate poštujući određene vrednosti kao što su tolerancija, kulturu dijaloga. Smatram da se ova druga dimenzija demokratije mnogo sporije razvija. Reklo bi se da se čak širi jaz između aspekta demokratije koji podrazumeva institucije i procedure i drugo koji znači demokratiju kao kulturu. Zato se u mnogo čemu u centralnoj i istočnoj Europi može govoriti o demokratiji bez demokrata. Dakle, nema mnogo političara koji su spremni da se ponašaju kao istinske demokrate. Teoretičari smatraju da je to proces za koji je potrebno najmanje dve generacije. S obzirom da imamo tek prvu generaciju posle pada komunizma, potrebna je još jedna. Dakle, završili smo prvu fazu institucionalnih reformi, ali se nalazimo u delikatnoj situaciji. Kako nastaviti dalje i ljudi se osjećaju nesigurnim kada je reč o budućem razvoju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Režiser Emir Kusturica vratio je kasete započetog intervjua sa Aleksandrom Stankovićem Hrtu. Evo kako je Kusturica nakon 22 minuta prekinuo intervju.
Dobro, vi kako hoćete.
Ne mogu, pošto forsirate...
Evo, možemo i ustašan. Možemo i ustašan.
Nećemo, zato što vi u stvari, da vam kažem, neću ovaj razgovor uopšte završiti. Gledajte. Zato što
možemo Anti Pavel.
Nećete, nijoko. Zato što ste u stvari, samo da vam kažem, došli ste ovdje, dočekani ste ovdje, a u moju kuću ste ušli kao
ne
ispitivač.
Mislim,
kao
ja
ispitivač,
imam...
završili smo priču.
A kako izgledao intervju ta 22 minuta, prenosimo pojedine segmente.
Zato je ovaj intervju zgodan, da vam odgovorim na sve što vas zanima, s tim što već vidim da smo dobro krenuli.
Skoro vidjet ćemo, gdje ćemo završiti. I viski s Miloševićem koji ste ispijali u vrijeme kada je, koliko kilometara istočnije se događao genocid, pogrom, nazovite ga kako god hoćete.
Neću ja da ga nazivam, to mora prvo sud da ga nazove da bi ja mogu...
Dobro, imate neko mišljenje vjerojatno o tome koje nije baš pozitivno. Ajde.
Imam ja, u stvari, ovaj razgovor kao i svi drugi razgovori, a da se ne pretvorio u to, primalo te na posao, Jesse bio, šta si radio, jesi tad rekao to. On može da u stvari ide milion pravaca. Jedan pravac je onaj koji se prenebregava. Prenebregava se činjenica da svaki odnos, pa i taj odnos prema Miloševiću ima svoju evoluciju. Moj odnos prema Miloševiću je formiran u trenutku kad se raspada moja država. I ta ideja da sam ja pio viski dok su oni tamo, to je ovaj Hafiz Begović i ovi moji bivši studenti koji su formirali tu ideju da ja pijem viski dok neko ubija muslimane. Naravno, ja mogu da pijem i votku dok neko ubija muslimane, ali ja prvo moram da znam ko to radi. Mene fascinira Lady Macbeth, ali me fascinira i Miloševićeva žena i način na koji je privukla tog čovjeka pa ga je dovela do tačke na kojoj kad se brani u Hagu, sav raspoloživi arsenal kojeg ima, jer pazite, za Miloševića nije dokazano da je kriv, ne umro.
Nije ni za Hitlera?
Da, ali dobro, Hitler nije ni bio procesuiran.
Znaš šta, dečko, slavu na meni, niko živ ne može da napravi.
Pa ne možemo razgovarati.
Ne može.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Danas i sutra se odlučuje hoće li biti proglašena epidemija novog gripa u Srbiji. Sukobili se ratni brodovi Severne i Južne Koreje u Žutom moru. Simboličnim rušenjem domino zida završena je proslava u Berlinu 20-godišnjice pada Berlinskog zida. Danas oblačno sa kišom i toplo do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.